Overnight, Joe Biden took command with another string of big wins over Bernie Sanders, including the critical state of Michigan, a state that Sanders won 4 years ago. NBC's White House correspondent Peter Alexander has the very latest. Peter, good morning to you.
Hey, Craig, good morning to you. It was another...
Ahojte, kamaráti. Pozdravujem vás z Idaha, štát na západnom pobreží Spojených štátov. A s Kajkou sme si pre vás pripravili takýto improvizovaný volebný update, keďže ja som mimo a zavreli nám rádio, takže musíme improvizovať a zároveň vás chceme updatenúť o tom, čo sa dialo posledné dni, lebo bolo toho teda hodne, odkedy sme sa chystali na primárky v Južnej Karolíne a na super útorok. Momentálne sa situácia úplne zmenila drasticky, takže máme tu update. Ja vás teda prevediem sama cez primárky v Južnej Karolíne, cez super útorok a výrazný zvrat v celom volebnom procese. Povieme si niečo o včerajších primárkach v 6 štátoch, ktorých som sa aj ja zúčastnila. Samozrejme, že som nevolila, ale bola som priamo v tých volebných miestnostiach. Čiže povieme si niečo v skratke o tom, ako prebiehali primárky v štáte Idaho. Kajka naviaže a povie vám, aká je situácia s demokratickými kandidátmi. A samozrejme si povieme aj o tom, čo nás čaká najbližšie dni. Vyzerá to, že máme oficiálneho kandidáta, ešte to nie je ako úplne potvrdené, ale Joe Biden dominuje a pravdepodobne bude v novembri stáť proti Donaldovi Trumpovi. Takže, môžeme ísť na to. Tak, Južná Karolina, primárky v Južnej Karolíne sa konali vlastne 29. februára. Konali sa vtedy aj iné voľby, ale o tom potom. Takže v 29. februára došlo k výraznému zvratu, čo sa týka ako demokratických kandidátov. Joe Biden získal 39 delegátov v Južnej Karolíne a tak povediať si zachránil celú kampaň. Stal sa frontrunnerom a išiel vlastne do celého super útorku s tým, že je hlavný kandidát. Bernie v Južnej Karolíne získal 15 delegátov, Tom Steyer bol tretí, ale nezískal ani jedného. Rovnako ani Pete Buttigieg, ani Elizabeth Warren, ani Amy Klobuchar. A posledná, ktorá je ešte stále aktuálna, je vlastne Tulsi Gabbard. Ospravedlňte prosím moju slovenčinu momentálne. Práve som strávila 10 dní veľmi intenzívnymi rozhovormi v angličtine, takže občas mi ujde slovičko. Tak ale prečo bola Južná Karolína tak dôležitá? Joe'vi sa podarilo naozaj dostať znova do po ťažkých prehrách v Iowa, v New Hampshire aj vlastne v Nevade sa podarilo Bidenovi dostať opäť na nohy a vďaka tomu zaznamenala aj taký úspech v rámci super útorku. Čo je super útorok, sme si už vysvetlovali, ale ja to len v rýchlosti zopakujem, takže bolo to asi najdôležitejší deň v tomto primárkovom štádiu týchto volieb. Rozdalo sa v podstate asi 1/3 celkových delegátov a tak povediať sa nejak ustanovil dominantný kandidát. Joe Biden jasne vyhral super útorok, získal až 626 delegátov naraz. V porovnaní s takou nejakou Iowa a New Hampshire, to je obrovské číslo. A potrebuje ešte na nomináciu potrebuje 1991 delegátov, ale to už bude jednoduché získať s tým počtom delegátov, ktoré má. Bernie Sanders zaznamenal tiež dosť výrazné úspechy, ale menšie. vyhral samozrejme Kaliforniu, ktorá má cez 400 delegátov, čo je obrovské číslo. A zase druhý najvýraznejší štát, Texas, vyhral Joe Biden spolu s ďalšími 10 ostatnými štátmi. Nejakých delegátov si odniesla aj Elizabeth Warren, ale tá bohužiaľ neúspela ani len vo vlastnom štáte, ktorému je senátorkou, Massachusetts. A bola to ťažká prehra, keďže bola dokonca až tretia v tomto štáte. Čiže, a vyhral tam samozrejme Joe Biden. A delegátov si odniesol aj Mayor Bloomberg, ktorý investoval obrovské peniaze, tých pol miliardy dolárov, do vlastne televíznych reklám a sústredil sa na tento super útorok, keďže veľmi chcel získať čo najviac delegátov naraz. Nebolo ani získal ani len, že jeden štát. A následne teda ukončil svoju kandidatúru, ukončila ju aj Elizabeth Warren. Pete Buttigieg ukončil kandidatúru už po super útorku, ale o tom vám povie viac Kajka. V hre zostáva teda ešte Tulsi Gabbard a Joe Biden s Berniem Sandersom.
Tak, a aby sme si teda viac povedali o tom, ako teda a kedy daní kandidáti odstupovali, odkedy sme vlastne poslednýkrát vysielali, tak odstúpil Tom Steyer 29. februára. On vlastne slúbil, že naďalej sa bude zaujímať a pracovať na témach ako environmentálna a ekonomická spravodlivosť a vlastne jeho prehra v Južnej Karolíne, do ktorej dával dosť veľa nádejí, kvázi ukončila oficiálne jeho kandidatúru s tým, že na svoju reklamu práve v tomto štáte minul 191 miliónov dolárov. Takže naozaj ako keby už bolo jasné, že to nedáva zmysel a nemá zmysel do toho viac investovať. Následne teda na začiatku marca hneď prvého odstúpil Pete Buttigieg, náš obľúbený Mayor Pete, ktorý odstúpil tiež po dosť drcujúcej prehre v Južnej Karolíne, kde sa teda potvrdilo to, že Pete nebol veľmi dobrý v tom, aby oslovil minoritných voličov a teda konkrétne afroamerickú komunitu. Pri svojom príhovore zdôraznil, že keď sa pozrieme na vec z matematického hľadiska, tak je to správne riešenie, aby odstúpil, keďže ide primárne celej demokratickej strane o to, aby porazila Donalda Trumpa. Následne hneď deň po ňom odstúpila Amy Klobuchar, ktorá napriek tomu, že v primárkach sa jej neočakávane darilo, sa rozhodla odstúpiť. Jej kampaň, keď si spomenieme, začínala tak celkom ako pomalšie, že jej trvalo, kým sa dostala do nejakého povedomia voličov, ale práve v tých posledných debatách ešte predtým, ako odstúpila a v rámci tých primárok sa jej dosť darilo a naozaj sa, myslím si, že solidne usadila ako dobrý kandidát, ale so svojím odchodom vlastne ukázala spolu aj s Pitom, že je potrebné, aby sa tá kvázi centrová strana demokratickej strany dala viac dokopy a podporila jedného konkrétneho kandidáta, inak to nebude mať ďalej zmysel. Čiže tým naviažem na to, že teda Pete aj Amy obidvaja následne vyhlásili, že podporujú viceprezidenta Joea Bidena v jeho kandidatúre a postavili sa za neho. Za viceprezidenta Bidena sa postavil aj starosta Bloomberg, teda bývalý starosta New York City, o ktorom sme si rozprávali aj v poslednej epizóde. A ako už Tereza spomínala, on mal veľmi veľkú kampaň, ktorú si sám financoval, minul na ňu viac ako 500 miliónov dolárov. A teda primárne išlo o televízne reklamy a jeho hlavný cieľ bolo získať práve delegátov v rámci toho superútorku, čož sa teda nepodarilo a následne sa teda rozhodol odstúpiť. Zdôraznil to, že verí, že najpotrebnejšie je to, aby kandidát mal šancu poraziť Trumpa. On vlastne vstúpil do tohto celého, do tejto celej kampane s tým, že hovoril, že demokratická strana nemá vhodného kandidáta, aby porazil Trumpa, preto tam pôjde on. A teraz sa teda rozhodol, že teda najlepší kandidát je Joe Biden a on odstúpi a tie minuté peniaze, no, už asi teda nikdy neuvidí. Je to celkom zaujímavé s tým, že vlastne on, keďže si to celé financoval sám, nemusí žiadnym spôsobom ako keby delegovať ďalej svojich pracovníkov k žiadnemu inému kandidátovi, takže je ešte otázne, kam sa posunú vlastne ľudia od Bloomberga, či sa za niekoho postavia, alebo že či naozaj to upadne s tou jeho kampaňou. No a ako posledná odstúpila 5.3. Elizabeth Warren, kde mne srdce zaplakalo, ak teda počúvate našu show, tak viete, že ona patrila medzi moje obľúbené a teda bola moja favoritka, keď išlo o to, kto získa nomináciu a teda kto by sa aj mohol stať prezidentom. Čiže týmto spôsobom teda už oficiálne musím povedať, že ja som stavku prehrala a pivo si budem musieť kúpiť sama. Nikto mi ho nekúpi. No a teraz len k tomu jej odchodu pár slov. Ona v tom svojom vyjadrení v rámci jej odchodu sa rozhodla zamerať na to, že demokratická strana je v súčasnosti veľmi polarizovaná. Ako to teda môžeme vidieť teraz z posledných dvoch kandidátov, kde jeden je Joe Biden, ktorý sa zaraďuje v rámci tých centristických skôr a na druhej strane je extrémne vľavo Bernie Sanders. S tým, že ona vyjadrila nesúhlas s tým, že už keď vstupovala do tejto súťaže, tak jej bolo povedané, že sa musí zaradiť buď do centra, alebo vľavo. A ona sa práve snažila to svojou politikou a tými návrhmi zasadiť niekde uprostred. Čo sa teda naozaj ukázalo ako nepraktický plán, alebo teda môžeme teda skonštatovať teraz už, že jej to nevyšlo. Ona naozaj poukázala na to, že sa snažila spojiť ako keby tie dve strany a vyzerá to tak, že na to teraz v súčasnosti v tej demokratickej strane nie je miesto. Druhá vec, ktorej sa venovala, bola otázka sexizmu vo voľbách prezidenta, kedy priamo jedna reportérka sa aj na to spýtala, s tým, že Elizabeth Warren napriek tomu, že v rámci svojej kampane zo začiatku sa k tejto téme až tak nevyjadrovala, tak v posledných debatách, čo sme si teda ukázali aj pri jej kritike Michaela Bloomberga, sa naozaj pustila veľmi do tejto témy a snažila sa teda vyzdvihnúť tú svoju kandidatúru aj práve z tej pozície, že je žena a vie pomôcť práve konkrétnejšie v niektorých veciach ako niektorí tí mužskí kandidáti. Ona sa na tú otázku položenú vyjadrila tak, že je to veľmi komplikovaná téma a ak kandidátka teda povie, že sexizmus hral rolu, tak je veľmi často označená za to, že narieka, že sa sťažuje. Na druhej strane, ak ale povie, že sexizmus nehral rolu v týchto voľbách, tak potom milióny žien sa chytajú za hlavu a odsudzujú, že preboha, na akej planete vôbec žije. S tým, že teda slúbila, že k tejto téme sa vyjadrí ešte ďalej, ja sa na to budem určite veľmi tešiť. A senátorka Warrenová v súčasnosti zostáva jediná z týchto odídených kandidátov, ktorá sa ešte nepostavila ani za jedného z dvoch kandidátov, takže nevieme, koho ona podporuje. S tým, že je to veľmi také diskutabilné a naozaj ja to asi neviem to úplne zhodnotiť. S tým, že pri tomto odchode vlastne sa potvrdilo to, že Amerika možno ešte nie je úplne pripravená, bohužiaľ stále, na prvú ženskú prezidentku. Keďže sme teda skončili s dvoma bielými chlapmi, ktorí majú obidva vyše 70. Takže ja som si len pripravila pár takých argumentov, čo som sa dočítala, že prečo sa neustále Amerika dostáva do tejto pozície, že sú znova a znova volení chlapi napriek tomu, že tie ženské kandidátky sú rovnako kvalifikované a rovnako sa vedia presadiť. Jeden z tých hlavných argumentov, ktorý sa vzťahuje konkrétne na tieto voľby, je to, že pri ženských kandidátkach si ľudia, nejde teda o to, že by si ľudia mysleli, že by nedokázali byť schopné v tej pozícii prezidentky, ale skôr je to tá otázka tzv. Electability, teda že si myslia, že sú nezvoliteľné. A to teda konkrétne tu sa to týka oproti Trumpovi. Že ľudia na ne nechcú ako keby sádzať, pretože si myslia, že oproti Trumpovi je ženská kandidátka v takej nevýhode, že nie je možné, aby bola zvolená. To zároveň súvisí aj s tým, že veľa demokratických voličov sa ako keby opiera o argument, že nejde o to, že oni by nechceli ženskú prezidentku, ale vedia, že kvázi tá druhá strana, teda tí republikánski voliči, nie sú schopní prijať ženu ako prezidentku, preto by to ich vlastne možnosti na víťazstvo dalo do značnej nevýhody, keď teda ako kandidovala prezidentka. Zároveň sa tiež veľa ľudí opiera o teda argument Hillary Clinton a teda jej neúspechu, čo je teda dosť otázne, keďže Hillary Clinton vyhrala popular vote a teda mala konkrétne viac hlasov od voličov. Ale kvôli teda tomu super volebnému systému, ktorý sme si tu už párka teda opisovali, vyhral Donald Trump. Takže naozaj, že je to teraz taká téma, ktorá sa celkom rozoberá, pretože ak si spomenieme, naozaj v tejto ročnej prezidentskej súťaži bolo veľa schopných kandidátok od Kamaly Harris, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren alebo ešte Kirsten Gillibrand. Naozaj, že veľmi schopné, kvalifikované kandidátky, ktoré často podľa mňa museli o mnoho viac kontrolovať to, ako sa vyjadrujú a o čom sa vyjadrujú, ako niektorí mužskí kandidáti. Stojí podľa mňa naozaj za zamyslenie sa, že ako by dopadla napríklad Elizabeth Warren, keby používala rovnakú retoriku a rovnaké vyjadrovanie ako taký Bernie Sanders, že či by sa dostala až tak ďaleko, kam sa dostala a či by teda sa dostala vďaka tomu na to miesto, kde je v súčasnosti Bernie Sanders. Takže je naozaj toto rozoberanie sexizmu v rámci volie takzvaný ten double-edged sword pre tie kandidátky, čiže nemôžu sa pohnúť ani na jednu, ani na druhú stranu. Myslím si, že Elizabeth Warren to naozaj veľmi ako schopne zhrnula. Takže uvidíme. Ja dúfam, že sa to môže zmeniť. Bohužiaľ už takto dúfajú Američanky a verím teda, že aj Američania už nejakú hodnú dobu. Tak ale uvidíme, ako to bude ďalej nasledovať. A teda, čo sme vlastne teda zistili, okrem toho, že nebude ďalšia ženská, teda prvá ženská prezidentka, čo vyplýva z týchto volieb?
Takže vďaka superútorku sme získali takzvaného frontrunnera, aj keď by to pred mesiacom, možno viac, nikto nepovedal, keďže Joe Biden podal výrazne horší výkon vo všetkých debatách po caucuse v Iowa a primárkach v New Hampshire. My si mysleli, že už je odpísaný a už sa nedokáže postaviť na nohy, ale Južná Karolina ho zachránila vďaka teda asociácii s prezidentom Obamom a super útorok získal najviac delegátov, stal sa frontrunnerom. Tak a teraz sa pozrieme na primárky, ktoré sa konali vlastne včera, 10. marca, pre mňa včera. super útorok veľa zavážil výsledky. Primárky boli vlastne v 6 štátoch, v Idaho, Michigane, Mississippi, Missouri, v Severnej Dakote a v štáte Washington. Joe Biden vyhral 4 tieto štáty. Bernie Sanders vyhral iba Severnú Dakotu. Kľúčovým v týchto voľbách, v týchto sérii primárok bol vlastne štát Michigan, ktorý má najviac delegátov. Najviac delegátov sa tam rozdalo. A Michigan mal rozhodnúť o tom, či Bernie Sanders dokáže ešte Joe Bidena poraziť. Joe Biden jednoznačne v Michigane vyhral a odnáša si väčšinu delegátov z tohto štátu. Takže po dvoch vlastne takých výraznejších volebných dňoch, čo je super útorok a teda tá včerajšia udalosť, máme ešte stále troch kandidátov v hre. Je nimi teda Joe Biden, ktorý má 864 delegátov, Bernie Sanders má 710 a Tulsi Gabbard, ktorá má 2 delegátov, ktorá to nevzdáva. Kandidáti potrebujú 1991 delegátov, aby získali nomináciu strany. Tak, a teraz len v krátkosti o tom, ako prebiehali tie primárky v štáte Idaho. Idaho je silno republikánsky štát, veľmi silno, konzervatívny, libertariánsky. Ale mali tu primárky samozrejme, že obe strany. Spolu s nimi sa uchádzala ešte o hlasy strana tzv. Nejaký Constitution Party. Nikto nevie, že čo sú zač. A samozrejme, že nie sú relevantní, ale musia tam byť. Prišli sme vlastne do miestnosti, poukazovali nám to tam. Prvá zastávka je registračný pult, kde musíte ukázať, či ste registrovaní za nejakú stranu alebo nie. Na mieste sa dá registrovať, štát Idaho to povoluje. Je to jeden z mála štátov, ktoré má tzv. Same day registration. Najskôr nám bolo povedané, že to môžu robiť len demokrati, ale potom sa dozvedela, že to platí vlastne pre všetkých rovnako, že aj republikáni, aj demokrati, aj tá divná strana Constitution. Takže pani sa tam išla zaregistrovať a potom zistila, že vlastne sa presťahovala a že musí ísť voliť do inej volebnej miestnosti. Takže sme sa presunuli do o pár ulic ďalej, do takého nejakého miestneho kostola. A ako sme vchádzali, tak tam boli cookiesky a browniesky a káva a bolo to také veľmi fajn, tá atmoška. Bolo tam dosť veľa ľudí, stali tam ľudia v rade a zase sme sa ocitli pri tom registračnom pulte, kde nám pán vysvetlil vlastne, ako to prebieha. Je to taký malý formulár. Fotky som dávala vlastne na stories, je to stále v highlights, takže si to pozrite. Ale je tam teda jedna chyba, že registrovať sa môžu všetci priamo vo volebnej miestnosti. Bez registrácie vám nedovolia voliť. Takže keď sa zaregistrovala, tak dostala taký obal, v ktorom bol hlasovací lístok. Môžete získať hlasovací lístok len pre jednu stranu, ona bola teda demokratka a vzala si lístok. Ukazovala nám ho a bolo tam vlastne asi 15 mien, čiže oni to vôbec nevymazávajú odtiaľ. Tých ľudí, čo odstúpili, môžete za nich stále hlasovať. Aj tú fotku viete si pozrieť v tých highlightoch. No a ona bola veľmi, veľmi passionate so svojím hlasom pre Bernieho Sandersa. Stále verí, že nakoniec tú nomináciu získa, čo je momentálne už nereálne, ale ona bola fakt, že šťastná, sa tam usmievala a pozovala s tým hlasovacím lístkom. A keď zaznačila, vlastne vyfarbila taký štvorček, tak podišla s tým papierom k takej mašine, ktorá to naskenovala a potom už sa len zastavila vlastne pri takom stánku, kde odovzdala ten obal s tým hlasovacím lístkom a dostala nálepku. Sedel tam taký veľmi sympatický pán a akurát si krátil čas s tanierom chili s náčoskami a porozdával nám nálepky. Bolo to také fakt, že zlaté. Všetci sa tam usmievali a vítali nás a neviem, či to len tam akože tým, že je to Amerika, ale fakt dobrá atmosféra. No a dneska sme boli vlastne na takom miestnom úrade za daný okrsok a privítal nás tam pán, ktorý má na starosti celé primárky za daný okres, volal sa to Ada County. Jeho pozícia je vlastne tzv. Clerk. A on nám hovoril o možnosti vlastne tzv. Early voting alebo skorého hlasovania. Oni to majú už pár týždňov pred primárkami, teda tým oficiálnym volebným dňom. Využívajú rôzne stratégie, ako nalákať ľudí. Takisto organizujú, on to nazval, že food truck elections, čiže majú k dispozícii takú nejakú dodávku, vyzerá to fakt ako jak keby tam pripravovali jedlo, ale je to vlastne taká mobilná volebná miestnosť a môžu tam ľudia prísť k tomu autu a zaregistrovať sa na mieste a odvoliť si. Myslím, že toto by sme mohli mať aj u nás. Bolo to super, lebo je to dostupné pre ľudí. Oni si to odparkujú na deň niekde v nejakej rurálnej oblasti, kde ľudia by normálne veľmi nevolili alebo nešli k tým do tých volebných miestností, lebo to majú ďaleko a je to vlastne dostupnejšie. Takisto majú voliči v štáte Idaho možnosť voliť zo zahraničia. Neviem, či to je taký chaos ako u nás, ale majú tam pravidlo, že 45 dní dopredu im musia prísť hlasovacie lístky kdekoľvek na svete a môžu si odvoliť. A požiadať si o to môžu vlastne poštou alebo cez internet. Pýtala som sa ho na to, ako prebiehalo sčítavanie a celý volebný proces včera a celý ten jeho stav tam vyzeral, že mali celkom dlhú noc, ale podľa všetkého spočítali hlasy už pred polnocou, aj toho nie je taký komplikovaný štát. Ale jeden z jeho vlastne zamestnancov tam, čo tam odkladali tie hlasovacie lístky a uskladňovali ich, povedal, že sa ospravedlňuje za to, ako je oblečený, že je taký nejaký rozbitý, že má takzvanú election hangover. A poukazovali nám to tam, ako kde odkladajú prázdne hlasovacie lístky, kde odkladajú hlasy poštou a tak. Podľa všetkého hlasovalo v Idaho v primárkach približne 26% ľudí. Je to extrémne malé číslo, ale stále viac ako u nás vo voľbách do Európarlamentu. Ľudia potom v novembri chodia vo väčších počtoch. Hovorilo, že majú štandardne volebnú účasť 75%, čo je na slovenské pomery tiež extrémne veľa. Na to, aký je ten proces zložitý oproti našim voľbám. My sa nemusíme registrovať, môžeme si vybaviť hlasovací lístok a voliť hoci kde. A tak. Takže asi toľko odo mňa zo štátu Idaho. Poďme si ešte v krátkosti povedať, čo nás čaká najbližšie dni. 15. marca, čiže v pondelok budúci, pardon, je to nedeľa, mám prepnutý kalendár na americký. Takže 15. nás čaká ďalšia demokratická debata. Je to 11. a posledná. Neverím, že je posledná, ale je. Ako by Američania povedali, tak it was a long run. Ale dočkali sme sa a v poslednej debate bude teda Joe Biden a Bernie Sanders.
Takže máme za sebou 11. demokratickú debatu s tým, že prvýkrát už išlo o debatu, kde boli len dvaja kandidáti, teda ako sme si spomínali, naši frontrunneri Joe Biden a Bernie Sanders. Táto debata sa konala vo Phoenixe v Arizone a dá sa povedať, že celá bola veľmi ovplyvnená súčasnou situáciou okolo pandémie s koronavírusom. Táto debata, napriek tomu, že došlo k pár ostrejším momentom, bola veľmi civilizovaná na to, aké správy sme dostávali z oboch strán za posledné týždne a naozaj v rámci toho, že tá súťaž začína byť stále intenzívnejšia. Takže bolo to celkom ako také civilizované. Kvôli bezpečnostným opatreniam súvisiacím s vírusom stáli vlastne obidvaja kandidáti dostatočne ďaleko od seba, teda 6 stôp a miesto teda podania si ruky na začiatku si ťukli lakťom, čo bol veľmi taký sympatický moment. Korona bola veľkou témou celej debaty s tým, že obidva kandidáti sa zhodli v tom, že to, čo robí súčasný prezident Trump, naozaj nie je riešenie a že je o mnoho potrebnejšie brať celú túto situáciu kritickejšie a zavádzať väčšie opatrenia. S tým, že samozrejme v rámci tejto démy došlo aj na tému zdravotníctva a teda nejakého všeobecného zdravotného poistenia, teda Medicare for All, čo je veľmi populárna téma práve u Bernieho Sandersa. S tým, že on sa práve vyjadril k tomu, že veľkým dôvodom, prečo nie sú Spojené štáty pripravené na túto súčasnú pandémiu, je to, že nie je, že nemajú žiadny zdravotný systém, ktorý by fungoval. A samozrejme potom teda začal viac rozprávať o tom, ako je potrebné, aby mali všetci Američania k dispozícii zdravotné poistenie. Biden na to reagoval s tým, že nie je potrebné sa o tomto rozprávať v rámci tohto momentu krízy, v ktorom sa nachádzame, a že naozaj by sa ľudia nemali obávať, aj keď nemajú zdravotné poistenie, že by nebolo o nich postarané, že by nemali prístup či už tým testom, alebo k nejakej zdravotnej péči. Ďalej sa riešilo teda aj to, čo samotní kandidáti robia pre vlastné zdravie, keďže, ako sme si viackrát spomínali, obidvaja už majú cez 70 a tým pádom sa zaraďujú do tej kritickej skupiny obyvateľov. Obidvaja samozrejme vyzdvihli také tie klasické rady, ktoré momentálne počúvame všade, ako to, že si umývajú ruky, že používajú ten hand sanitizer neustále, že celý tie ich stav, celý všetci ich pracovníci vlastne majú home office, teda pracujú z domu. Zrušili všetky stretnutia, všetky rallies, ktoré mali naplánované, s nikým si nepodávajú ruky a tak ďalej. Som veľmi zvedavá, ako sa toto bude ešte vyvíjať, a teda ako dúfam, že obidva kandidáti zostanú zdraví a budú môcť ďalej pokračovať v tomto, keďže nás čaká ešte jedna posledná demokratická debata v apríli. Ďalšia téma, ktorá sa rozoberala, bola voľba viceprezidenta, teda viceprezidentky, už môžeme hovoriť oficiálne, s tým, že Bernie Sanders povedal, že by rád mal v tejto funkcii ženu, pričom ale Joe Biden sa už oficiálne zaviazal, že ako svoju viceprezidentku, ak bude zvolený, teda si zvolí ženu. Teda tu vlastne vzniká tá otázka, či si zvolí pravdepodobne jednu z kandidátok, ktorá opustila túto súťaž, ako sme si už spomínali, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar alebo Kirsten Gillibrand. Takže som zvedavá, kam toto pôjde, keďže som tak veľmi negatívne hovorila o tom, či Američania budú mať svoju prvú prezidentku, teda nebudú mať, tak možno teda aspoň snáď budú mať prvú viceprezidentku. A možno teda skončí ako Selina. Neviem, či niekto pozerá VIP, ale snáď nie, snáď to skončí pozitívnejšie ako v tom seriáli. Ak nepozeráte, tak teraz v rámci karantény veľmi doporučujem. Super seriál. Tak. A keď sa bavíme o nejakých víťazoch a porazených, je to veľmi také rozporuplné. Napríklad podľa komentáru CNN, ako víťazi sú označené všetky teda ženské kandidátky, ktoré ako keby majú potvrdené, že jedna z nich bude vybratá ako viceprezidentka k Joe Bidenovi. Zároveň ako víťaza označujú Donalda Trumpa, ktorý napriek tomu, že bol teda v krátkosti kritizovaný obidvoma kandidátmi za to, ako reaguje v rámci tejto krízovej situácie, tak až tak veľa nebolo venované tomu, čo robí. Takže naozaj nebol až tak ohrozený touto debatou. Zároveň ako pozitívne zaraďujú presne to ťuknutie lakťom, ktoré som spomínala, a aj to teda, že debata bola vysielaná bez obecenstva, čo je v súčasnej situácii naozaj veľmi nutné. Na druhej strane, ako porazení boli zaradení obidvaja debatéri, teda Bernie Sanders aj Joe Biden, kde vlastne CNN komentuje to, že napriek tomu, že mali aj pozitívne momenty, mali ich aj dosť negatívnych, a nedá sa povedať, že by táto debata niečo niekam ďalej posunula a že už je kvázi jasné, ako to zostane teda v súčasnosti v tej súťaži. Washington Post práve ako víťaza zaradil Joea Bidena s tým, že naozaj veľmi mal racionálne argumenty, vedel sa vyjadrovať, ako keby hodnotia, že potvrdil všetkých občanov, ktorí, a voličov, ktorí sa báli, že ak toto bude kandidát demokratickej strany, že to nezvládne. Keďže, ako sme si hovorili v tých prvých debatách, nemal až také dobré výkony, tak naozaj keby ich ukludnil a utvrdil ich v tom, že je schopný teda kandidovať proti Trumpovi. A práve ako porazený bol zaradený Bernie Sanders a jeho vyjadrovanie ohľadom koronavíru, a to teda, že nevždy odpovedal priamo na konkrétne danú otázku a skôr vždycky sa vracial vlastne k jeho plánu na Medicare for All a nevždycky to bolo úplne vlastne to, čo od neho tí moderátori chceli a ako keby vždycky sa vracia len k tým svojim daným témam a niekedy konkrétne ako ignoruje ďalšie témy, ktoré sú mu kladené v otázkach. Veľmi podobne to hodnotila New York Times tým, že Biden bol ako vyzdvihovaný za to, že naozaj sa vedel presadiť a veľmi zrozumiteľne rozprával, čo teda nie je u neho vždycky až tak zvyklé. Takže toto je asi tak k debate veľmi v skratke. Už to naozaj nie je také intenzívne na tom pódiu, ako keď tam bolo 10 kandidátov. Takže začína sa to celkom kľudniť a naozaj vyzerá, že už v súčasnom stave zostaneme. A som teda veľmi zvedavá, ako to bude vyzerať a ako to napríklad bude vyzerať potom teda v následnom výbere viceprezidentiek, keďže, ako som hovorila, vyzerá to, že sa dočkáme aspoň ženskej viceprezidentky. Takže tak.
17. marca je ďalší výrazný deň volieb. Bude sa hlasovať v Arizone, na Floride, v Illinois a v Ohio. Väčšina z týchto štátov je tzv. Swing states, čiže budú to veľmi dôležité voľby všade. Ale neviem, čo by sa muselo stať, aby sa to nejako zvrátilo v prospech Bernieho Sandersa. Potom nás čakajú už také menej výrazné primárky. V tom zmysle, že už to nie sú Iowa alebo super útorok. My to budeme samozrejme sledovať aj naďalej, ale až taký dôraz tomu nebudeme dávať. Ale budeme vám o tom vlastne hovoriť až do 7. júna, kedy sa konajú posledné primárky. Takže už len pár dôležitých štátov doplnených o menej dôležité štáty. Ale všetko nasvedčuje tomu, že v júli demokrati zahlasujú za nomináciu pre Joea Bidena. Takže asi toľko odo mňa. Myslela som, že to bude kratšie. Nehnevajte sa. Ale verím, že to bolo prínosné. Ospravedlňujem sa opäť za môj jazyk, keďže fakt posledné dni nič nerozprávam inak ako po anglicky a občas mi teraz ubehlo slovičko, takže sorry. A pozdravím vás všetkých z Spojených štátov. Dúfame, že čo najskôr budeme spolu v štúdiu. Živé, zdravé. A budeme sa môcť venovať dôležitým témam. Takže držte sa, zostaňte zdraví. Čaute.